Blaðsíða 128. Efnin verða lifandi. Fyrstu lifandi einingarnar hafa ef til vill orðið til þegar regndropar féllu á heita steina eða heitan leir. Þá gátu efnafræðilegar byggingareiningar í vatninu myndað langar keðjur. Þannig mynduðust hugsanlega einfaldir undanfarar DNA saminda. En lífverur þurftu að mynda einhvers konar himnu utanum erfðaefnið. Við vitum að fituefni í vatni geta myndað himnur sem líkjast frumu himnu. Fyrstu og frumstæðustu frumurnar kynnu að hafa myndast þegar DNA líkar sameindir urðu innlyksa í slíkum fitubólum. Þá hafa komið fram tilgátur þess efnis að fyrstu einföldu lifandi einingarnar hafi ekki orðið til hér á jörðinni, heldur borist hingað með loftsteinum utan úr geimnum. Eftir sem áður er þeirri spurningu ósvarað hvernig og hvar þær sameindir hafi þá orðið til. Kviknun lífsins. Ein forsendan fyrir lífi er að lífverur geti fjölgað sér. Það gátu þær eftir að framkomu undanfarar DNA sameindana, erfðaefni sem gat eftirmyndað sjálft sig. Þegar þær voru lokaðar af inn í frumuhimnu, gátu lífverurnar fjölga sér með einfaldri frumuskiptingu. Önnur forsenda lífs er að lífverur geti afla sér orku úr umhverfi sínu. Orkuna þurfa þær meðal annars til þess að tengja saman efni í nýjar byggingareiningar sem eru forsenda fyrir vexti frumnanna. Fyrstu og einföldustu frumurnar gátu eftir vill sótt orku í einföld kolefnissambönd og gosgufur. Því verður víst seint eða aldrei slegið föstu hvenær og hvernig lífið var til. Allt umrótið í árdaga jarðar hefur eitt nær öllum ummerkjum frá þessum löngu liðnu tímum. Elstu steingervingar af einföldum frumum er í kringum 3,5 miljarda ára gamlir, en vísbendingar hafa fundist líf fyrir næstum 4 miljörðum ára. Og hér neðst á síðunni er ljósmynd við hana stendur fyrir rúmlega 3,5 miljörðum ára mynduðust sambú einfruma bakteríja. Þessi sambú kallast mottuberg eða stromatólítar. Bakteríurnar beisluðu orku sólar og mynduðu súrefni við ljós tillífun. Enn má finna lifandi mottuberg við strendur Ástralíu.